Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Jgħidu li kieku il-kliem kien ġawar iskiet aħjar minnu, aw laqli u għaref u f'waqtu, imma murim la program biskiet. U għalhekk billi aħna maħniex ċertożini jew trappisti u lanqas sorijiet tal-klawsura, kelma li ġejja minn muftieħ xi ħaġa magħluqa bl-infitaħ, qadruna jekk għal din in-nofsija li ġejja se nħallu l-kelma t-taqtaq. Kultant biex intafu l-kelma inżewqwa wkoll mal-mużika.
Imma l-kelma doqsa biha kif qal aktar minn poeta wieħed, kemm fil-letteratura Maltija u kemm f'dik barranija. Il-Malti mitkellem tajjeb u l-sin sabiħ għax għandu l-eżotiku tal-kelma u s-sin semitiċi għarbin u l-ħlewwa tal-kliem romanz. It-taħlida l-aħħar tal-Ingliż għax mhux qed isir bil-aqal qed idardar lil dan l-sien u jagħmlu stunat daqs mota stunata.
Kull lingwa imma għandha l-istramberijiet tagħha, sejħulhom eċċezzjonijiet jekk tridu. Charles Clough kien ħoloq dan il-Limerick.
Il-plural ta' tazza u tazzi, ta' mazza u mazzez u mhux mazzi, ta' ktieb huwa kotba, ta' ħsieb u mhux ħosba, ta' lazz lazzijiet u mhux lazzi.
L-Ingliż biex niftehmu mhuwiex ħieles minn dawn l-istramberiji u mhux fil-grammatika biss, imma wkoll fil-pronunzja, anzi l-aktar fil-pronunzja. Pereżempju, hemm disa' pronunzji differenti ta' O, U, G u H. Fil-kontinent, meta kienu għadhom ma draw xi jomodu l-Ingliż daqs illum, iċ-ċajta kienet li l-Ingliżi jikdbu dog u jaqraw cat. Imma għall-Ingliż niġu ħin ieħor, ħankomplu bil-Malti li kifedna meta użat tajjeb għandu l-ħlewwa tagħna.
Għalkemm bħal kull lingwa oħra tevolvi, suppost, imma żbuħija tal-wiltana, tal-idjomi, tal-frażi, tal-ħsejjes onomatopewċi u maġid u wirt li m'għandniex inħalluh jitwarrab minn min ikisser il-Malti għal sempliċ raġuni għax ma jafux. U ħafna drabi qed inkunu xhieda ta' tbaxxir tar-rasa l-injoranza aktar milli l-injoranza tbaxxir rasa. U tipprova tifhem għal min jaf aktar minna. Imma kif vedna fl-ewwel programm, ma rridux inkunu l-akademiċi u lanqas polemikużi. Insomma, kulħadd għandu l-sin illi jixraqlu.
Semmejna kliem onomatopewku, ġifiri li jimeta il-ħoss marbut mas-sens tal-kelma bħal tpaċpiċ, tgergir, irxix, tħaxwix, tgemgim, lubliba, tpespis. U appuntu tpespis iddaħalna biex infakru xi nomi li ifissru l-ħsejjes li jagħmlu ċerti annimali.
Ek per esempio l'apparelli zerzer, il bilbla tata, il beruina tpetpet, l'ekra tewetwet, il felusi ceia, il gardelle itzepzep, il gamimat parpar, il gioin igeggec. Il balandra tata, il canarin meta ikunadu frih, i pejes, imbat ikamta jew janni, il malvitz itzekzek, l'ortolan ipakpak, il pespus i pespes, il pitirros i faqqa, il pluvira d'gerwel, il serdu jidden, il sponsun i pempen jew i venven, il summima tata jew tanni, imma meta tkummara tbiddel it-ton u d'gerger, il tellerita d'gor, il tiġiġa t'aqi, il verduni terter jew i wewġweċ, u taż-żebbuċ i tsekzek. Jekk xi ħadd ikun goffu bla grazzja ngħidulu jew konna ngħidulu qisu ċaf langu. Kelma aktarx magħmula minn tnejn sqallin, ċaffo lungo, litteralment wiċċ twil.
U smajna dan il-proverbju antik.
Min jitfaħar stu fi xmiel qatt ma tiġi x-xemx f'għajnejh.
X'miel u rieħ fuq ta' tramuntana. Il-qawl ifisser li jekk tħares lejn it-tramuntana, ix-xemx ma tkunx f'għajnejk u tagħmik. U għalhekk mingħandu ħarsa safja, jiġifieri bniedem rett, ma jitħallix jitgħammex mill-affarijiet tad-dinja.
X'differenza hemm bejn tonka u ċoqqa tal-patrijiet?
Żgur mhux xi ismijiet li jfissru xi tip differenti ta' patrijiet skont min jilbishom.
Le, xejn minn dan, imma tonka ġejja mill-Latin tunika, libsa twila mitluqa mill-ispalla l isfel sas-saqajn, waqt li ċoqqa ġejja fl-aħħar mill-aħħar minn xoqqa. Imma m'hemm l-ebda xebħ mal-Latin saccus, jista' jkun li dini waħda minn dawk il-kliem li l-Arab meta kisbu l-Afrika ta' fuq, mammar minn nies li kienu jitkellmu lil-sin tal-Imperu Ruman, nisġu din il-kelma u għawġiwa għal-sinom, kif għamlu per eżempju ma' klim ieħor ngħidu aħna attus u forn. Naqbdu ma' kliem li fjom fil-bidu il-kelma taljana jew sqallija mezzu jew mezza minn mezzo nofs. U ħalli mibdew biftit kant bil-vuċi tal-mezzo soprano Cecilia Bartoli, waħda mill-aħjar mezzo soprani fix-xena bħalissa. U naslu biex ngħidu l-aħjar ta' kull żmien.
Il-gamma tagħha twassal minn ottava isfel għal ottava fuq in-nota la fit-tieni vers tal-pentagramma, kjavi tal-violin, imaduda bejn il-vuċi ta' sopran u ta' kontralto. Il-mezzo soprano bdiet issir magħrufa fil-bidu tas-seklu 19 meta ma baqgħux jużaw aktar il-kastrati, insibu fost oħrajn dawk li jissejħu mezzo soprano spinto li jkollhom leħen aktar x-drammatiku u motija appuntu partijiet drammatiċi. Ħafna partijiet fl-opri li illum ikantawhom ukoll is-soprani oriġinarjament inkitbu għal mezzo soprano. Hekk Dorabella f'Così fan tutte, anki Carmen hija miktuba għal mezzo soprano kif ukoll ħafna opri ta' Rossini. Jekk inkomplu nisimgħu il-vuċi ta' Cecilia Bartoli nifmu aħjar.
Mezzanu xi ħadd li għamilata medjatur sensale, kelma din tal-aħħar li daħlet fostna mit-Taljan sqalli sensale, imma hija wkoll kelma semitika, anzi persjana, u daħlet fl-arbi appunt mill-Persjan. Minkejja x-xebħ li hemm mal-verb is-sensel, iż-żewġ kelmiet m'għandhomx l-ebda rabta. Mezzan huwa wkoll qarblu fuq in-naħa ta' wara ta' bastiment tal-qluħ. Mezzana hija wkoll in-nota tan-nofs ta' strument tal-korda.
Il-mezza huwa kejl li jasal għal madwar ħames wiżniet. Mezza hija wkoll il-qoffa ta' daqs li ta' ħames wiżniet. jeżisti jew kien jeżisti l-aġin tal-mezza li hu nofs it-tul tal-imqarrun ta' dari.
Kurzita marbuta mal-aġin, anzi mal-imqarrun twili kif kienu jużaw l-antiki għall-imqarrun fil-forn. L-imqarrun huwa ġun tawali ton fil-forma tiegħu u miftuħ min-nofs isu kanna. Ħafna drabi, meta kienu jixtruh speċjalment l-imqarrun tar-raġel, kien ikollu naħa ftit mafġa u għalhekk magħluqa. Din kienet issir għax meta l-aġin ikun għadu frisk idendlu ħattul biex jinxef. Kienu jidendluh ma' dik li fost il-fabriki tal-aġin kienet imsejħa spandatira minn spandere tifrex. U biex iż-żomma puntu kienu jafsu bidejhom l-aġina friska ma' din li spandatira u hekk toqba minnhom kienet tieħu dik il-forma mafusa. Anki l-ispaghetti naturalment kien jidendluhom ma' l-ispanditira, imma waħida kif jqiegħdu l-aġina friska ma' l-ispanditira, l-aġina tal-ispaghetta kienet tieħu forma tal-iwija li nsibu fl-asluċ tar-rajja. Meta konna għadna nixtru l-ispaghetti bir-raxin, kemm il-darba konna niksbu spaghetti b'din il-iwija, imma ktarx kienu jaqtawa u dawk il-biċċiet ibgħuhom lir-raħħala bħala ikel għall-ħniezer.
Mezzu vistu u għalbis li wara periodu stabbilit ta' vistu stret bl-iswet jibda idaħħal miegħu xi kulur ċar bħal l-abjad.
Mezza l-astajja bandiera mtella tperper fuq arblu iżda biss sa nofs sinjal ta' vistu għall-mewt. Aħna ħadnija mit-Taljan mezz-asta għax dik l-elle żidnija aħna l-artiklu sar parti mill-kelma. Għandna eżempju oħra bħal dawn pereżempju l-arinġa minn aranġa jew san sitra ilma li fija għandna l-artiklu memmus mal-kelma arbija ma li tfisser ilma.
Bl-Ingliż mezza lassa hija have must, imma għandhom ukoll l-espressjoni to break a flag. Meta l-bandiera ġa tkun tperper kemm wieħed iniżżilha mezz-asta. Imma jekk ma jkunx hemm bandiera allura l-Ingliż ngħidu to break a flag, jiġifieri ittellaħħa r-rumblata sa fuq, jiġifieri broken. Imbagħad biex iġġiba mezza l-asta tniżżilha sa nofs l-arblu wara li tkun ftaħta in-naħa ta' fuq tal-arblu.
Mezzaluna kull ħaġa li għandha għamla ta' nofs qamar. Il-bandiera tal-mezzaluna hija referiment tal-Misilmin. Mezzaluna hija wkoll għamla fil-fortifikazzjonijiet li appuntu hija magħmula nofshom. Hemm għamla ta' ħbejża li qabel kienu jsibuha mezzaluna minħabba l-forma tagħha. Apparti l-għamla kienet meqjusa ħbejża ta' toma tajba u fina.
Mezzanin mit-Taljan hija dar żgħira ta' pjan wieħed. Mezzu pont jamla ta' pont li il-ħajjata jamlu billi jibdoħ minn nofs il-pont meħjut qablu. Ħjata bil-mezzu pont jaħjata bil-ponti imrikbin.
U bdejna nitkellmu fuq mezzo u mezza permezz ta' smieħ tal-mużika u hekk nagħlqu din it-taqsima.
Mezzu ton, kant kważi taħt l-sen b'nofs leħen, iżda mhux falsett. It-ton ta' tenore di grazzja. Il-lamento mill-Arlesjana ta' Ċilea huwa eżempju tipiku ta' kant mezzu ton.
Nijġu għall-Ingliż. għandu l-istramberiji tiegħu imqar fil-grammatika, għallin għaż dik il-ftit li għandu, nisiltu żewġ strofi minn poeżija omeristika fuq l-Ingliż as she is spoken.
We'll begin with a box, and the plural is boxes. But the plural of ox becomes oxen, not oxes. One fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should be mice. You may find a lone mouse or a nest full of mice. Yet the plural of house is houses, not heise.
If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pen be called pen? If I speak of my foot and show you my feet, and I give you a boot, would a pair be called beat? If one is a foot and the whole set are feet, why shouldn't the plural of boot be called beat?
Look at her, a prisoner of the gutters, condemned by every syllable she utters. By right, she should be taken out and hung for the cold-blooded murder of the English tongue.
Ow!
Ow! Heavens, what a noise! This is what the British population calls an elementary education.
Captain, I think you picked a poor example.
Did I?
Flower program tkellimna dwar l-oriġini ta' dak li beda bħala King's English, illum naturalment Queen's English. Imma x'inhu atypical English? Kemm insibuh rappreżentat fil-karattru tal-famuż John Bull, karattru li jippersonifika l-Ingliż tipiku.
Il-karattru ta' John Bull der l-ewwel darba bħala karattru satiriku f'kitba tal-Iskoċċiż John Arbuthnot li għex bejn l-1767-1735. Dan il-karattru der f'pamflet fis-sena 1713 u Arbuthnot b'dan il-karattru li twaqqa' ċajt il-Whigs. Fil-fatt il-kelma Whigs oriġinat fl-Iskozja u għall-ewwel kienet marbuta ma' rappreżentanti tal-Presbiterjani Skoċċiżi. Imbagħad l-isem sar marbut ma' fazzjoni politika magħmul ma' aristokratiċi u nies tal-kummerċ. Ma' żmien il-Whigs bdew jissejħu liberali, imma inkomplu fej bdejna. Bil-Whigs ta' John Arbuthnot u l-karattru ta' John Bull.
L-awtur jiddeskrivih bħala an honest, plain dealing fellow, choleric and of very inconstant temper.
Fil-fatt John Bull kien bidwi rasu jibsa, faħari, imma qalbu tajba, patriottiku.
Fi żmien ir-Reġina Elizabetta l-ewwel kien hemm karattru magħruf bħala John Bull, imma kien għal kollox kontrarju minn John Bull maħluq minn John Arbuthnot. Kien mużiċista imħarreġ sew, forsi l-aktar wieħed magħruf fi żmien għad-daq tal-organi u l-virginals. Fil-fatt kien jibni wkoll strumenti u fuq hekk kien infittex ħafna, imma kien ħawwadi mhux ħażin, ġie akkużat b'adulterju u skont l-Arċisqof ta' Canterbury kien as famous for marring virginity as he is for fingering of organs and virginals. Fuq hekk kellu jaħrab lejn Brussell fejn għamel isem bħala organista u bennej tal-organijiet. Kien kompożitur famuż kemm mużika għall-Knisja u kemm mużika ta' divertiment. Waħda mill-kompożizzjonijiet magħrufa tiegħu kien jisima King's Hunt li taħlita ta' sfin u kant. Fi żmienu kien magħruf ukoll għal xi arranġamenti li jagħmel għall-mużika ta' wieħed mill-aqwa kompożituri ta' żmienu John Downland.
Jekk hemm lingwa li qiegħda tevolvi huwa l-Ingliż, fl-istruttura grammatikali tiegħu, fil-mod ta' espressjoni u fil-komunikazzjoni, l-Ingliż huwa lingwa immedjata u effettiva mingħajr ħafna tidwir mal-kelma. Għandha li bħal-Latin li kienet ukoll għas-sekli sħaħ lingwa ta' komunikazzjoni u ta' adattament fl-istruttura grammatikali tagħha, taftoħloq kliem u saħansitra jsiru universali. jekk mill-kelma Latina porta l-Ingliżi joħroġ porter, l-effettu huwa wieħed immedjat bl-tbatija ta' xejn. Imma jekk aħna minn bieb nagħmlu bewwieb kif fil-fattu, xejn ma rridu nilifmu ħażin. Sfortunatament, fejn spiċċa iż-żmien lill-Malti kien jaf idawwar imqar klim barranin għall-forma tiegħu. Biex ma nsemmux ħafna klim Taljan li ta' jneħsura vera Maltija, nsemmux klim Ingliż li daħal fosna u sar qisu ta' ġewwa, bħal kitla minn ketil, fire minn fire, bajla minn bojla.
Niġu għal xi frażi jew idjomi ta' żmienna. Ngħidu aħna, kulħadd semma bil-kelma komposta brainstorming, imma blamestorming, kelma effettiva u mal-art tiftiehem. Laqa' f'kumitat f'bord aktar x'imqanqla u sħuna biex jaraw f'min se jwaħlu meta l-affarijiet ma jmorrux kif wieħed ikun stenna.
Per eżempju, imma ma nagħmlu eżempji ġejjin, jiftehmu waħedhom, ngħaddu għal xi frażi oħra.
Attendejna għal ħafna parties minn Christmas parties għal rave parties, imma qatt attendejtu għal Botox party. F'dawn il-parties jiltaqgħu nies li taħt eżami mediku jieħdu il-botulinum toxin li għandha l-effett li tipparalizza ċerti muskoli li ikollhom xi problema u kosmetikament twaqqaf it-tikmix fil-ġilda. Dawn il-Botox parties isiru biex dawk li jieħdu dan it-trattament iħossu l-għajnuna u l-kuraġġ minn oħrajn bħalhom.
Botel huwa hotel ħdejn il-baħar li joffri faċilitajiet għall-inġeni tal-baħar minn żgħira l-kbar.
Bottom feeder hija tajjira dispreġġattiva għal min jgħix billi jerda l-soċjetà.
Pretharian huwa wieħed aktarx li jħaddar reliġjonijiet eżotiċi tal-lvant imbiet li jemmen li jekk jidħol f'meditazzjoni kontinwa mal-ambjent jista' jgħaddi mingħajr ikel għax jgħix bl-arja. Aħna għandna fostna min jgħix fl-arja, imma min jgħix bl-arja ma nafux. L-aktar bl-arja mniċċa li għandna minħabba l-egżost u t-trapp tal-bini.
Baloney jew baloney ila mis-seklu ieħor li daħlet l-aktar fl-Ingliżi tal-Istati Uniti, imma l-oriġini tagħha huwa mill-Italja, eżattament minn Bologna u la mortadella u salsiċċa di Bologna. Tfisser xi ħaġa bla sens ħafna kliem li ma jgħid xejn bis-sens.
Restaurant, we're eating in a car, bologna again, bologna again. We don't sleep in no white hotel bed, we're sleeping in the car, bologna again.
You don't strut around me. L-aħħar parti tal-programm sat akkumpanjana din il-mużika sabiħa tal-Armata Ħamra Russa. Il-komunizmu intemm imma l-mużika bħal din kemm folkloristika u kemm nazzjonalistika u patriottika ħadha popolari. Tina biex infissru xi ftit kliem li daħlu fir-Russja eventwalment fl-Unjoni Sovjetika wara li l-moviment tal-Bolxevisti sa mis-sena 1903 kien xel ideat rivoluzzjonari kontra t-tmexxija aristokratika u waslet għar-rivoluzzjoni tal-1917. Fl-1918 l-isem inbidel għall-Partit Komunista Russu.
Bolxevista oriġinarjament tfisser membru li jifforma parti mill-parti l-kbira ta' fazzjoni, għax il-kelma bolxe tfisser appuntu akbar. Il-Bolxevisti kienu jiffurmaw il-parti l-kbira tal-Partit Soċjali Demokratiku Russu. Il-kelma Sovjet tfisser konsil.
Il-kultura russa ħallitina xi kliem fil-vokabularju anki internazzjonali.
It-trojka hija kelma antika fir-Russu, slitta miġbuda minn 3 iżwiemel fuq is-silġ. Imma fil-vokabularju sovjetiku tfisser dak li triumvirat kien infisser għar-Romani, jiġifieri tmexxija minn fuq minn 3 persuni magħżula.
Il-glasnost hija politika aktar miftuħa li kien daħħal Gorbaċov. Imma il-kelma refusenik m'għandha xejn ftuħ fis-sens tagħha, anzi eluq, speċjalment allud fl-Unjoni Sovjetika. Kelma magħmula mil-Latin refusus u r-Russunik. Permess tar-refusnik il-lut ma kellhomx permess jemigraw.
Imma l-inqas l-Unjoni Sovjetika tatna din il-ġmil ta' mużika u din il-ġmil ta' interpretazzjoni mill-Armata l-Ħamra.
Sabri Bosri,
U mal-ħoss tal-mużika tal-Armata il-Ħamra intemmu il-programm tagħna. George Wina Silejn, inselmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Boħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.